Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha yakkaatti dhiyaatanii himata irratti dhiyaate lama keessaa tokkoon bilisa bahuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Himata isa tokkoof immoo eebila 22 bara 2013 ragaa ittisaa akka dhiyeeffataniif beellameera manni murtii jedhan abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Abdii Raggaasaa himata sadii abbaan alangaa ittiin himatee mana murtiitti deddeebi'aa turan keessaa lamaan bilisa jedhamaniiruu jedhan abukaatoon isaanii. Akka abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayisaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanitti Obbo Abdiin mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha yakkaatti eebila 13 bara 2013 kan dhiyaataniif dhimmoota lamaaf ture jedhan.
Dhimma lamaaf ture kan dhiyaatanii tokkoffaani. Dhimma mobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko hayyama malee yookaan seeraa ala qabatanii hidhatanii argamtaniitu mobaayilii kanaanis hooggantoota shanii shiftaa ta'an wajjin walquunnamtii gootaniitu kan jedhu ture. Himannaan tokko isarratti ofirraa ittisuu qabamoo ofirraa ittisuu hin qaban kan jedhu irratti ajaja mana murtii eeguuf ture. Inni lammaffaan ammoo keessumaatiin himatamanii turanii isarratti ragaa ittisaa. Kan himatamaa dhaga'uudhaaf ture. Haa ta'u malee ragaan keenya guutamanii waan nuuf hin dhiyaanne ragaa dhaga'uu hin dandeenye. Sababiin isaas ragaa goonee kan lakkoofne tokko Jaaldaawudiif kaayyuu duree abaa'oo turanii. Isaan yeroo ammaa kana akka isaan manaan baane namni akka biraan dhanne akka biraan baane manatti ittifamanii waan jiraniif dhiyaachuu hin dandeenye. Inni biraan koloneel Gammachuu Ayyaanaa ragaan isaanii isaan mana hidhaa qilleentoo jiru. Manni hidhaa qilleentoo ajaja mana murtii Oromiyaatiin dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Dhaboonni warra isaaniis nageenya keenyaaf hin sodaanna jedhanii osoo hin dhiyaatin hafanii. Kanaaf isa kanarratti manni murtii ragaa yeroo biraa guuttadhaatii dhiyeessaa jedhee juma kana gaafa 21 beellama nuuf kennee jira.
Beellama kanaan duraatiin manni murtii yakka farra shoroor keessummaan Obbo Abdiin ittiin himataman keessaa tokko ragaa abbaan alangaa dhiyeesse sirnaan ragaa waan hin baaneef dhimmicha erga xiinxalee ilaaleen booda himannaa sana kufaa taasiseeraa kan jedhan Obbo Tuuliin dhaddacha kaleessaanis himata tokkoon bilisa jedhamaniiru mana murtiitiin jedhan.
Inni biraan galmee mobaayilii seeraan ala qabamee taphatan jedhame kanadha. Isarratti laalchisee manni murtii jalmurtii kennee jira. Galmee kanarratti kana dura ragaan abbaan alangaa dhiyeesse dhiinsaarraati ibsi kennamee ture. Abdiin mobaayilii kanaanii hooggantoota shiftaa hojjetanii wajjin walquunnamtii taasisanii gochi shoggeessummaa raawwataniiru kan jedhu achi keessa tuttuqamee ture. Haa ta'u malee mobaayiliin kun kan hin hojjeteedha jedhanii Obbo Abdiin falmaa turanii yookaan tajaajila hin kennu gammoojjii yeroon ture qabachaan ture itti dhimma ba'an ture erganii akka deeme garuu waggaa 6 tajaajila hin kennu kan jedhu ture. Isa kana laalchisee poolisiin gaafa mana isaanii sakatta'ee mobaayilii kana qabu mobaayiliin kun kan hin hojjenne ta'uu isaa galmeessee ture. Haa ta'u malee Itiyoo Telekoomiin mobaayilii kun hojjetu kan jedhu adda baasee akka dhiyeessu manni murtii yeroo adda addaa ajaja kennaa ture. Dhumarratti Itiyoo Telekoomiinis qorannaa dheeraa gochaa ture. Dhumarratti mobaayilii kanaanii erga biyya keessa galaniiti erga jaalabdiin mobaayilii kana qabatanii biyya keessa galanii mobaayilii kanattis bilbilamee hin beeku mobaayilii kanaanis bilbilamee hin beeku. Gama biraatiin ammoo mobaayiliin kun chaarjariis hin qabu siim kaardiis hin qabu kanaafuu mobaayilii tajaajila kennaa hin jirredha tajaajila kennuu hin danda'u jedhee mana murtiitiif deebii kenneera. Kun ammoo ragaa ittaarraa kenname 100% kan faalleessu yookaan kan soofsiisu ta'ee waan argameef manni murtii ragoota abbaa langaa kana wal bira qabee ilaale akka waliigalaatti jaalabdiin mannaa irratti dhiyaateen ofirraa ittisuu otoo isaan hin barbaachisin bilisaan akka gaggeeffamu jedhanii himata kanarraa kufaa godhaniiru.
Eebila 22 bara 2013 jechuun beellama itti aanuun ragaa ittisaa akka Obbo Abdiin dhiyeeffataniif beellamameera jiran Obbo Tuuliin.
Kana dura bara 2008 daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti lafa Soloolo jedhamutti loltoonni abaa'u nama tokko miidhamaa dhuunfaa tokko abiddaan gubaniiru kan jedhudha. Isa keessatti ammoo jaalabdiitu ajaja dabarsee kan jedhu himanni. Bara langaa ragaa nama tokkitti sana dhiyeesse gama biraatiin namni sun miidhaan kan irra ga'e ta'uusaa hospitaala irraa ragaan dhiyaatee jira. Haa ta'u malee jaalabdiin kan jechaa jiran yeroo sanaanii biyya kana Itoophiyaas Keeniyaas hin turre bara 1999 irraa kafee biyya taraadhaan jiraadha. Kanaafuu gocha kana keessa hin jiru kan jedhudha. Isa kanarratti ragaatti isaa fidaa jennaan kanaaf ragaatti isaa qindeessaa jira jechuudha. Ragaa nama shanii kan maqaa kan galchine amma carraa isaa balleeffanna jennee ragaa dabalataa mana murtii gaafanne manni murtiis ragaa dabalataa galchadhaa jira. nunjirani cara nama kalama kerjanya juga namun kumbai yang sani kan nama katijiru mana kita akan jirani kolak tamburai jiru kolak kanggalan jiru kolak kan mukulin tora jiru kan nami ala jiru nama murasa jaldau sotjoun dan dani asa umali ini tokoyo di jenis tokoyo itu dan dani kan nami tokoyo asa tokoyo lufu dan dani ni jalasa balik macam poli jalati saja nama kudalama lakukne juga
obo abdi ragasa manin hidana no oromia bak garagrat hidama kanturani fi manin murti serka adda rajranitti diachun kan nimmi isani ilala matrera erka hidamani wagga tokofi ji ala mata aniru obo abdin manin murti serka anati hanga mana murti wali jala oromiatti galmi isani jufama bilisas jedama akkasumas mirgi wabi egama fi turira kan jiran abkaton isani yero diodanas abana langa himat sadin himatin ragara gefaten manin murti bitaf mirga addach daggefaterra himata laman bilisa isan basira amma himata hafin raga itsa akad yefatanif ajajira jiran obotulin gabas radio segale mirkatif sahaydamto finfinera bio